подкасты «Радио Свобода».
Як успрынялі гібель Навальнага беларускія палітзняволеныя і іх родныя? Ці адрозніваюцца беларускія і расійскія рэпрэсіўныя турэмныя практыкі, якія даводзяць да смерці палітвязняў. Наша тэма дня. І мая суразмоўцы сёння былая палітзняволеная Вольга Класкоўская, таксама Андрэй Шарэнда, муж палітзняволенай Паліны Шарэнды Панасюк. З Андрэем мы пагутарылі некалькі гадзінаў таму, і відэа вам прадэманструем падчас размовы. А Вольга цяпер з намі на відэасувязі. Добры дзень.
Дзень добры.
Вольга, як былая палізняволеная, якая адбыла ў ШИЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў? Якая была ваша першая рэакцыя на паведамленні пра смерць расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага?
Ну, вядома, гэта шок і гэта вялізны боль. І ў звязку з гэтым, канешне, нельга параўноўваць пакуты людзей. І вядома, што любы палітвязень ці ў Расіі, ці ў Беларусі ён пакутуе, і гэта страшна. Але я заўважыла таксама такую рэч, што беларускі рэжым забівае палітвязняў павольна. І калі, напрыклад, пра смерць Алексея Навальнага шмат пішуць і гавораць замежныя медыя і замежныя заходнія палітыкі, то пра гібель беларускіх палітвязняў, на жаль, гэтая тэма не з'яўляецца тэмай дня у еўрапейскіх медыя таксама.
Як я ўжо сказала, я пагутарыла за некалькі гадзінаў да нашай размовы з Андрэем Шарэндам, яго жонку, палізняволеную Паліну Шарэнду Панасюк, 32 разы змяшчалі ў ШИЗА і карцеры, і яна правяла каля 150 дзён у памяшканні камернага тыпу. І вось якой была рэакцыя Андрэя на гібель Навальнага, я задала яму тое самае пытанне, што вам, Вольга.
В любом выпадку, коли чуешь такие новины в смерти чергового политвязня, это тычется и Беларуси, и России, особливо, когда такого ведомого человека, разумело, что завсёды начинаешь межвольно проецовать на себе, на своих родных. Но это, по-перше, очень тяжко, очень болюче, но, соправда, некий роспач начинается. Но ты разумеешь, что я особисто разумею, что моя жонка Полина зараз находится, ну, прикладно на таких же умовах, как Алексей Навальный, как иншие поэтвязни, что на них оказывается просто нечеловечий тиск. И этот тиск зараз, на жаль, узмацняется, на жаль, и зараз уже год тому почалась инкоммуникада шматликих поэтвязни, уже больше полторы месяца инкоммуникада от Полины, мы не ведаем, полторы месяца мы не ведаем ни в одной вески, да и не пришло, не ведаем, что здесь зараз идея на Вогуле. Ведаем, вразумело, что диктаторы учатся один одного и робят все под копирку. То, что здаралось с Алексеем Навальным, это фактично полторая, то, что здаралось полгода тому с Олесем Пушкиным, год там, 2 года тому с Витольдом Ашурком. И, на жаль, как бы, ну, такого шаканного, реального резкого отказа на все это мы пакуль не бачим.
Я ведаю, што вы камунікуеце з роднымі палітзняволеных, не ўсе з іх могуць быць публічнымі. А што б вы маглі сказаць, якая была рэакцыя родных палітвязняў?
Ну, збольшого все мы разумеем, што адзіны выйсце з гэтай сітуацыі, якая зараз адбываецца з нашымі роднымі, гэта ўзмацненне ціскам дыктатара. Бо мы бачым, што Лукашэнка дзейнічае фактычна як маньяк, які робіць все, што ему захочацца. Ён можа кагосьці забіць, кагось новых людзей пасадзіць і набірае все больш і больш закладнікаў. Но варта значыць, што закладнікаў Лукашэнка не толькі гэтай полторы, а ў рэальнасці гэта некалькі тысяч палітвязняў. У Лукашэнка закладніка зараз 9 мільёнаў беларусаў, які знаходзяцца там, у Беларусі. І адзінае, што хочам мы данесці роднай палітвязні, што трэба падвышаць ціск, бо калі даць хоць трошку слабіны дыктатару, ён зразумее сваю безнаказанасць і будзе далей рабіць гвалт. І ўжо мы можам бачыць не полторы, две, тры тысячы палітвязням, а десяткі тысяч палітвязням. Тады просто можа вернуцца 37-й год, калі людзей будуць просто расстрэльваць без суда і следства.
Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што грамадскую актывістку з Берасця Паліну Шарынду-Панасюк затрымалі 3 студзеня 2021 году. Тады яна атрымала 2 гады калоніі, у 2022 годзе ёй прысудзілі яшчэ 1 год калоніі, а ў 2023 на Паліну завялі яшчэ адну крымінальную справу, агулам яна атрымала тэрмін 4 гады зняволення. Яе вельмі моцна ціснуць у турме, рэгулярна змяшчаюць у штрафны ізалятар, не перадаюць прадуктовай перадачы ад сваякоў, не перадаюць лекі. Я памятаю Паліну ў судзе, калі яна не прызнавала судом тое, што чыніцца над ёй. От як мне падаецца, паводзіны ў судзе Алексея Навальнага былі чымсьці падобныя на Палініны, праўда, ну, бачыць яго можна было часцей. Як бы вы сказалі, чаго каштуюць палітвязням такія бескампрамісныя паводзіны, як у Паліны, як, ну, тым ліку, у Навальнага было?
На жаль, каштуюць гэта першую чаргу людзі ахвяруе сваім здароўем, бо нават одно змяшчэнне штрафны ізалятар – это колоссальны удар па арганізму, пасля якого трэба аднаўляцца некалькі год. Тое, што перажыў Алексей Навальны, гэта 300 дзён у штрафным ізалятару. Паліна ўжо ідзе на 400, можна нават 500 дзён у штрафным ізалятары, умовы штрафнога ізалятара і памяшканні камернага тыпа. Гэта першую чаргу зламанае здароўе, зламанае жыццё. Диктатору не трымає, коли у диктатора, ми бачимо, що коли у диктатора не тримається зламати чоловіка психологічно, ми бачимо, що Олексій Навальний і інші наші, і так само наші інші політв'язні, як Миколай Статкевич, Віктор Бабарико, Сергій Тихановський, вони не ламаються. І уходить інші, на жаль, методи, це фізичний тиск. Те саме відбувалося з Олексієм Навальним, якого хочуть все трусили. У нас гэта дзейнічае просто вось з такімі шматлікімі змяшэннямі, што зараз спрабуюць зламаць і ўжо калі не трымаюцца зламаць псіхалагічна, зламаюць просто фізічна. Ну і яшчэ раз паўтараюся, адзіны варты адказ на гэтай дзейні, гэта як мага больш жорсткія санкцыі, як мага больш ізаляцыя рэжыму Лукашэнка, бо, на жаль, гэтага не адбываецца. Все выказваюць нейкую занепакоенасць, але гэта незапакоенасць просто ўжо як здзек просто над тымі роднымі палітвязнямі, які знаходзяцца просто ў роспачы таго, ад той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі.
Вольга, Андрэй зараз агучыў страшныя лічбы, колькі Паліна знаходзіцца ў ШИЗА. Вы некаторы час расказвалі калісьці ў інтэрв'ю «Свабодзе прэміум», з ёй сидзелі разам, дзяліліся, нават я памятаю, расказвалі, як дзяліліся ежай з перадачы, за што абедзвюм пагражала ШИЗА. Вы самі былі ў ШИЗА і самі вам таксама не аказвалі медычную дапамогу за кратамі. Маглі б вы апісаць, што такое ШИЗА і якім чынам гэта ўплывае на здароўе, ці можа гэта давесці да смерці?
Канешне. Увогуле сам факт, калі чалавека адпраўляюць за краты, невіноўнага чалавека, тым больш загадзя ведаючы пра гэта, гэта ўжо тыя людзі, якія маюць да гэтага дачынення, людзі сістэмы, можна сказаць, што яны абракаюць чалавека на смерць. Бо як гэта можа скончыцца, застаецца толькі спадзявацца на суд, што чалавек адтуль вернецца жывым. У любога чалавека, нават возьмем на свабодзе, на волі, я маю на ўвазе, няма абсалютна здаровых людзей. Так ці інакш, у кагосьці штосьці баліць, ёсць нейкія тыя ці іншыя захворванні, хваробы і так далі. А калі чалавек, палітвязень, трапляе за краты у такія страшэнныя побытавыя умовы, ва умовы пастаяннага псіхалагічнага ціску і адмысловага неаказання медычнай дапамогі, то рызыка страціць сваё жыццё яшчэ больш павялічваецца. Што датычыцца ШИЗА, то гэта страшнае катаванне. І, як вядома, Марыі Калеснікавай зрабілася блага менавіта ў ШИЗА. Вітольда Шурак загінуў у ШИЗА. І я згадваю сябе, вось нават свой досвід. Я вельмі хварэла, у тым ліку, праз стрэс, бо ўсе палітвязні ўвесь час праходзяць праз дужы стрэс за кратамі. І шмат якія захворванні ў мяне новыя з'явіліся ў ШИЗА, шмат якія хранічныя пачалі прагрэсаваць. І гэтыя страшэнныя нялюдскія ўмовы, катаванне холадам, суцэльная ізаляцыя. Яны яшчэ больш дабілі маё здароўе, і я да гэтых часоў разграбаю наступствы. Вось літаральна недаўна у мяне была чарговая аперацыя ў Цюрыху. Гэта ўсё наступствы знаходжання ў штрафным ізалятары. Вялікія праблемы з нагамі пачынаюцца, таму што ты асабліва рухацца там не можаш. Вось у мяне яны пачалі моцна ацякаць, і з'явіліся вузлы на венах, і ўсё гэта давялося пасля хірургічным шляхам выдаляць. То бок сам факт зняволення чалавека ў заходжанні ў беларускай пенітэнцыярнай сістэме, гэта ўжо вялікая пагроза. А калі ты яшчэ палітвязень і калі ты трапляеш у ШИЗА, у ПКТ, то я без перабольшвання магу сказаць, што кожны дзень цябе павольна забіваюць. Беларускі рэжым забівае павольна, але кожнага палітвязня, і адбываецца гэта кожны дзень.
Светлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў у Беларусі. Ад яе мужа Сергія Ціхановскага каля году няма ніякіх звестак. І я хацела бы працытаваць зараз яе рэакцыю на смерць Алексея Навальнага. Яна заявіла, што жыцці Статкевіча, Бабарыкі, Калеснікава і тысячаў іншых людзей зараз наўпрост залежаць ад рэакцыі Захаду на забойства Навальнага. Калі справа абмяжуецца глыбокімі спачуваннямі, то трэба быць гатовым да таго, што такія жудасныя навіны будуць з'яўляцца пастаянна. Гэта канец цытаты. Што можна зрабіць для вызвалення палітвязняў? Андрэй Шарэнда гаварыў пра тое, што трэба ўзмацняць санкцыі, але я запыталася яго таксама, што можна зрабіць беларусам для вызвалення палітвязняў. Давайте паслухаем адказ.
Усім беларусам, які знаходзяцца па-за ў эміграцыі, я заклікаю дзейнічаць больш радыкальна. Не чакаць, калі гэты дыктатар памрэ, бо хутчэй, на жаль, мы бачым, што дыктатар не памірае, паміраюць нашы родныя. Трэба дзейнічаць больш рэзка. Як разам з навінай аб смерці Навальнага прыцела навіна, што Польша за год павялічыла закупы беларускай солі ў некалькі разоў. Тобто яна ўвайшла ў некалькі разоў прывысіла таго да стану 2020 года. І дзе гандаль, дзе гандаль дыктатарам фактычна, і дзе крывавы фактычна Захад фінансуе гэтыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі. Я заклікаю всіх, хто має нейкі ўплыў на еўрапейскіх палітыкаў, має ўплыў на эканамічну структуру еўразвязу іншых краінаў. Трэба рабіць все, каб дыктатар адчул гэта. Єдине, што можам мы зараз, це зрабіць дыктатара банкротам. Гэта магчыма, і я заклікаю любых дзеянняў для таго, каб гэта мага хутчэй адбылося. А беларусы, які знаходзяцца ў краіне, я выказваю просто рабіць салідарнасць з тымі роднымі, які зараз апынуліся ў цяжкай сітуацыі. Гэта можна рабіць просто негалосна, не без нейкіх фондаў, без нейкіх арганізацый, просто знайсці ў сваім горадзе родных палітвязняў. Іх так шмат, што гэта вельмі складана зрабіць. У кожным раёне, у кожнага горада ёсць такія людзі. І всімі спосабамі дапамагаць. Це може бути як фінансова допомога, так і просто моральна допомога прийти і поспочивати такому чоловіку, який родне знаходиться в турмі.
Паліна знаходиться у жаночій кальоні для рецидивісток. Це кальонія номер 24 Зарэчча, а 22 снежня вона там. Що відомо про гэтую кальонію, що відомо про умови, у яких вона знаходиться?
На жаль, фактично з 22 снежня 2 місяці ми отримали від Паліни тільки один коротенький ліст, де Паліна просто просить в короткий спіс речей, які треба передати. Це теплі речі і мінімальна ліку. Ми їх вислали, нібито їх в колонії прийняли, але не зрозуміло, чи передали Паліні їх в листа, де готові від Паліни немає. Тож за 2 місяці у нас був один короткий ліст. Але що тичиться вогуля, ситуації з жінчиною у колонії. Я ведаю родних Вікторії Кульше, яка так само знаходиться у колонії. Можна сказати, що по її бачно, що ситуація до лепшого не змінилася. На жаль, на Вікторії вже третій раз завели кримінальну справу по цьому сумно відомому артикулу 411. Тож фактично її ситуація навіть горша, ніж Паліни, бо у неї є подозріння на онкологію, її стан здоров'я вельми кепський. І тільки зараз стало відомо, що за півгоди Вікторія Куйша провела у штрафному ізоляторі більше 100 стадіон. І зараз вона знаходиться в помешканні камерного типу. І фактично, в ближайші кілька місяців з неї відбудеться суд, і гати год сурка для її повториться. Це просто катастрофа, катастрофа жінчини, бо треба розуміти, що Вікторія в таких умовах, як і Поліна, вже 2 роки. 2 роки над нею постійно зіквається, доходило до фізичного гвалту. Ми відомо, що і Поліну збивали моцно, і Вікторію Кульшу так само збивали моцно, ну, просто супрацовники колонії. Гэтому треба просто огучувати ті дані і робити все магчыма, каб ті люди, які адказні за гэта репресії, як і на посадах в колонії, так і просто керівництва, а мінує та режим Лукашенко, як мага хутчэй адказав за гэта злачынства супраць жанчыны, супраць чалавецтва.
Андрей Шаренда назваў катастрофай тое, што адбываецца з палітвязнямі за кратамі. Вольга, якія ёсць спосабы, якія мажлівыя спосабы ўздзейнічаць на дыктатараў, каб вызваліць палітвязняў? Што можна зрабіць? Рэальнае, нерэальнае?
Ну, трэба зазначыць, што дыктатары Пуцін і Лукашэнка, і трэба гэта прызнаць, пачуваюцца беспакарана. І тут ёсць аб'ектыўныя прычыны, чаму Захад асабліва не можа на гэта ўплываць, таму што найперш рычагі ўздзеяння на дыктатараў таксама абмежаваныя. Калі казаць пра санкцыі, то такое немагчыма, каб заўтра Захад увёў нейкія тэрмаядзерныя санкцыі, каб абрынуўся рэжым альбо рэжымы гэтыя, альбо прыехаць у Расію, ў Беларусь і надзець кайданкі і зацягнуць Пуціна і Лукашэнку ў Гагу. І апроч іншага, Європа, заходнія краіны ўжо дасягнулі мяжы столі ў плане санкцыяў. І эканомікі расійская і беларуская, трэба зазначыць, што адаптаваліся збольшага пад гэтыя санкцыі, нават назіраецца рост эканамічны. Таму, на мой погляд, санкцыі гэта не панацэя, канешне. З іншага боку, іншая справа, што Захаду не стає рашучості у плані реагування, коли що дотичиться російських і білоруських режимів, і у плані певних діянняў. Гэта дотичиться у основному все обмежовується резолюціями, глыбокімі расчараваннямі, заклапочанасцю і так далі. Гэта таксама патрэбна, ніхто не спрачаецца. Але я лічу, што можа зрабіць Захад, гэта ўзмацніць падтрымку Украіне, пра якую, на жаль, апошнім часам уже забываюцца. Я нават гляджу гэта па заходнім грамадстве, у якім я зараз жыву, пры ўсёй павазе. Але калі на пачатку гэта падавалася вельмі страшным, калі Пуцін напаў на Украіну, то цяпер гэта ўжо як такі звычайны фон жыцця, на жаль. І Еўропа ў гэтым сэнсе трошкі страціла мускулы, і мне падаецца, што не да канца асэнсоўвае Захад усёй небяспекі з боку расійскага і беларускага рэжымаў і таго, што Пуцін не спыніцца.
Вольга, я задала Андрэю таксама пытанне пра тое, якім чынам адрозніваюцца беларускія і расійскія рэпрэсіўныя турэмныя практыкі, якія даводзяць да смерці палітвязняў. Давайце паслухаем адказ.
Тех, з кім я размаўляў, кажуць, што умовы ў расійскіх турмах як дзіва лепшы, чым беларускіх. Асабліва гэта тычыцца такіх вось штрафных дадзеных, штрафных ізалятарах. Нават па умовах утрымання штрафных ізалятараў расійскіх можна карыстацца тым жа матрасам. Ну, гэта проста вялікая, адна справа спаць проста на голых дошках ці на бетоннай падлозе, а другая справа спаць на матрасе. Зразумела, што гэта зусім іншай катэгорыі. Ну і, па-першае, все ж таки колькасць палітвязняў в Росіі менша, і просто увагі да іх фактично больш. Тим же Алексеем Навальним сачылі і журналісты і гуманітарныя арганізацыі. І нават гэта не перашкодзіла ўладам проста забіць яго. Дзейнічаць дыктатары аднолькава, гэта як мага больш слабіць здароўе палітвязня, гэта змяшчэнне штрафных ізалятараў ПКТ. І пазней альбо дабіць фактычна нейкіх паглядзець, калі ён дачакацца таго моманта, калі ён захварэе, і проста не аказваць своечасова медычную дапамогу. Так было з Вітольдам Шуркам Алесем Пушкіным. Што тычыцца Алексея Навальнага, не зразумела, што ім здарылася, але ўсё ідзе да таго, што проста яго аслабленага проста трусілі, там шмат ужо не трэба, калі чалавек аслаблен фізічна. Ну, на жаль, і яшчэ раз паўтараюся, у Расіі ёсць хоць нейкая пакуль яшчэ некалькі часу, ёсць хоць нейкая кантроль з боку гуманітарных арганізацый, якія, ну, нельга назваць іх незалежным, але яны ёсць. У Беларусі ніякіх гуманітарных арганізацый ўнутры не засталося, нават той жа Чырвоны крыж, гэта проста, ну, здзек над самым самім назвай Чырвонага крыжа, зразумела, што ён робіць толькі горшы. Таму сітуацыя ў Беларусі нашмат горшая, на жаль, чым у Расіі.
Ольга, я хацела вас папрасіць працягнуць думку Андрэя і таксама вам слова на падсумаванне нашай размовы.
Наконт умоваў я таксама чула ад сваіх крыніцаў, што у расійскіх ШИЗА нават больш умовы чалавечыя, калі гэта можна сказаць, гэта можа не зусім карэктна, этычна, але пра той жа матрас я чула, а у беларускіх ШИЗА такой раскошы няма. І ты замярзаеш, і нават уначы ты не можаш сагрэцца, і для таго, каб заснуць, мусіш рабіць практыкаванні, пасля абуджаешся ад таго, што ты ўжо замёрз, і зноў пачынаеш гэтае практыкаванні, а здароўе дабіваецца, псіхіка дабіваецца, і, канешне, гэта ўсё можа скончыцца трагедыяй. Я яшчэ вельмі хуценька хацела сказаць пра адну рэч наконт вызвалення палітвязняў, што, на маю думку, нашым дэмакратычным сілам варта было б прасоўваць больш гнуткі падыход і неафіцыйна апеляваць да ўплывовых заходніх гульцоў. Ёсць у нас паспяховыя кейсы, прыклады, калі вызвалялі і Віталя Шклярава, і Наташу Херша, і Олега Груздзіловича, калі ў гульню ўступалі уплывовыя заходнія гульцы. І я лічу, што гэта абавязкова трэба выкарыстоўваць.
Дзякуй вялікі. Сёння пра тое, як гібель Алексея Навальнага ўплывае на беларускіх палітзняволеных і іх родных, мы гаварылі з Ольгай Класкоўскай, было палітзняволенай, і Андрэем Шарэндам, мужам палітзняволенай Паліны Шарэнды-Панасюк. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.